You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
นี่คือพอดคาสต์รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผมธานุอัธจารุสิทธิ์ร่วมนำเสนอนะครับกกต.แจกใบส้มให้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขต8จังหวัดเชียงใหม่หลังพบข้อมูลทุจริตเลือกตั้งพร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่คาดหลังวันที่9พฤษภาคมนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.แถลงว่ากกต.มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่8ใหม่หลังมีการร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งเนื่องจากมีเหตุสงสัยอันควรว่านายสุรพลเกียรติชัยยากรผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทยให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้กับชุมชนเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองจึงสั่งระงับสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพลเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปีและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพลและดำเนินคดีอาญารวมทั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งส.ส.เชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่8ใหม่โดยการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นกำลังอยู่ระหว่างกกต.พิจารณาความเหมาะสมซึ่งต้องพิจารณาความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานจะเสนอให้เป็นหลังวันที่9พฤษภาคมโดยผู้สมัครที่จะลงแข่งขันยังเป็นชุดเดิมและไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่ดังนั้นจะไม่มีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยลงแข่งขันนะครับส่วนคะแนนของผู้สมัครเขต8จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมกกต.จะไม่นำไปรวมกับคะแนนที่ได้จากเขตเลือกตั้งอื่นๆเพื่อคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะประกาศรับรองพร้อมกับส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้งรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ95ในวันที่9พฤษภาคมสวัสดีครับคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
คำถามแรกนะครับกรณีที่กกต.ประกาศให้ใบส้มกับผู้ชนะการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยใบส้มนี่มีผลอย่างไรในการเลือกตั้งแล้วมีสีอื่นสีอะไรบ้างครับ
ครับที่ผ่านมากกต.มีอำนาจให้เพียงใบเหลืองกับใบแดงเท่านั้นครับโดยใบเหลืองก็คือเมื่อพบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้สมัครคนใดเป็นผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจนจึงสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส่วนใบแดงเมื่อพบหลักฐานชัดเจนว่าผู้สมัครส.ส.ทุจริตการเลือกตั้งจึงสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่พร้อมถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครคนดังกล่าวแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มใบดำและใบส้มเพิ่มเติมมาด้วยใบส้มนั้นก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งถ้ากกต.สืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรายใดกระทำการทุจริตเลือกตั้งกกต.ก็มีอำนาจสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทำการเช่นนั้นไว้เป็นการชั่วคราวระยะเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่มีคำสั่งและในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่เป็นลำดับที่จะได้รับการเลือกตั้งก็ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ส่วนกรณีที่ไม่ได้คะแนนเป็นอันดับ1คะแนนที่ได้จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับส่วนใบแดงคือการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นอำนาจของศาลฎีกาโดยหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแล้วถ้ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้สมัครทุจริตเลือกตั้งให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา10ปีและผู้สมัครคนนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ทุจริตด้วยและใบดำคือเมื่อผู้สมัครส.ส.ถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งทำให้ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นส.ส.หรือว่าส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นก็ด้วยเช่นกันนะครับจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตลอดไปก็คือหมายถึงใบดำนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้ใบแดงที่ศาลตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งต้องก็คือได้ใบดำซึ่งหมายถึงการถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไปโดยอัตโนมัติว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตรา235ระบุว่าผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในประเด็นใดผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ใดๆอีกด้วยครับ
แล้วกรณีของผู้สมัครจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยนะครับที่สมัครส.ส.มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
ครับนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ปฏิเสธจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการของนายสุรพลเกียรติชัยยากรผู้สมัครส.ส.เขต8พรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ใบส้มในครั้งนี้ครับที่ทางกกต.มีมติดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนไม่สามารถให้ข้อมูลได้แต่กกต.ได้ให้โอกาสนายสุรพลมาชี้แจงตามสมควรแล้วส่วนที่มีการระบุว่าเป็นพฤติการเรื่องการบริจาคเงินให้กับวัดนั้นตามกฎหมายเลือกตั้งได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่ให้มีการให้ทรัพย์สินกับวัดและโรงเรียนส่วนเจ้าตัวครับนายสุรพลบอกว่าประเด็นที่ตนถูกกล่าวหาทุจริตนั้นมาจากเรื่องของการบริจาคเงินเป็นเรื่องของการทำบุญส่วนตัวเพราะว่าทางวัดทำเทียนมาให้เพื่อจะได้ร่วมถวายเทียนเป็นเงิน 2,000 บาทแต่ถูกนำไปร่วมกับเงินผ้าป่าทั้งที่ไม่เกี่ยวกันอีกทั้งพระก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยชี้แจงกับทางกกต.แล้วนะครับแต่ว่ากลับถูกกล่าวหาดังกล่าวยืนยันว่าไม่เคยซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงแต่เมื่อกกต.มีอำนาจในการตัดสินให้ใบส้มและบอกว่าตนผิดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปนอกจากทำใจเพราะว่าเขาจะเล่นผมให้ได้นะครับตัวบอดอย่างนี้
ครับแล้วมีความชัดเจนหรือยังครับว่ากกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อไหร่ครับ
กกต.นี่จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันที่9พฤษภาคมตามรถแบบที่วางไว้ซึ่งจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีคำยืนยันว่ากกต.จะประกาศเมื่อไหร่หลายฝ่ายก็ออกมาวิจารณ์กกต.ว่าประกาศรับรองล่าช้าซึ่งไม่ทราบเหตุใดถึงไม่รีบประกาศแต่ประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ยังประกาศไม่ได้เพราะว่าการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากการคำนวณหาคะแนนต่อการมีส.ส. 1คนหรือไม่ถึงประมาณ 70,000 คะแนนจะไม่ได้ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ตรงนี้เป็นสูตรที่คิดจากพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์อนาคตใหม่แต่มีรายงานว่าสูตรที่กกต.ยึดถือนั้นจะทำให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่า 70,000 ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเมื่อไม่ได้ข้อสรุปเช่นนี้กกต.ก็นำเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับและเมื่อวานนี้ทางสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2ว่าประเด็นดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของกกต.และยังถือว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต.นะครับคำร้องนี้จึงยังไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่สารรัฐธรรมนูญแจกรับไว้พิจารณาหรือตีตกคำร้องนั่นเองนะครับก็ทำให้ต้องรอดูว่าที่สุดและกกต.จะให้ความชัดเจนในประเด็นนี้อย่างไรครับ
ด้านคสช.ปัดไม่ได้เอี่ยวกับกกต.กรณีแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรส่วนนายกยังมั่นใจรัฐบาลยังมีการตั้งได้แม้การเมืองระอุพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ยังมีความเชื่อมั่นว่าสามารถเกิดการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้ในสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้และจะยังคงเดินหน้าต่อไปตามรถแมพที่วางไว้ทุกประการส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จากการถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษ์มีเดียนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะไปสั่งให้หน่วยงานใดเอาผิดกับนายธนาธรเพื่อสกัดดาวรุ่งได้เพราะเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วตนหรือใครก็ไม่สามารถเข้าไปสั่งการได
้อย่าก็บอกเป็นครั้งที่ร้อยแล้วว่าคสช.ไม่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะทุกอย่างก็เป็นดุลยพินิจของกกต.นะครับแล้วก็หลายอย่างก็เข้าสู่กระบวนการศาลนะซึ่งผมไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้หรอกอยู่แล้วทั้งหมดนะครับผมเคยบอกมาตั้งนานแล้วมันจะไปสั่งอะไรใครเขาไม่ได้หรอกนะครับฐานะหัวหน้าคสช.มั่นใจหรือไม่ว่าจะยังคงเดินหน้าไปได้ในการจะตั้งรัฐบาลไปเป็นรัฐบาลผมก็ต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเพราะเราได้กำหนดรถแมพของเราไว้แล้วเราก็ต้องเดินหน้าไปตามรถแมพจะเห็นได้ว่าผมก็ไม่ได้บิดพริ้วจากรถแมพต่างๆที่มีมาเลยเว้นแต่ในช่วงแรกๆที่ยังมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายไม่เรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นไปตามรถแมพทุกประการนะครับ
ยังมีคำถามเรื่องประเด็นที่กกต.แจ้งข้อกล่าวหาหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับกกต.มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมมีผู้ร้องว่านายธนาธรในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ลำดับที่1เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่านายธนาธรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆจำนวน 675,000 หุ้นจึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหากับนายธนาธรและให้แสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจะส่งถึงนายธนาธรภายในวันเดียวกันนี้ขณะนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นตัดสินว่าทำผิดไปแล้ว หลังจากนี้ต้องรอฟังการชี้แจงของนายธนาธรว่าจะมีการแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรส่วนที่นายธนาธรส่งทนายมายื่นคำชี้แจงก่อนหน้านี้จะนำไปรวมกับคำชี้แจงที่จะชี้แจงเพิ่มเติมจากคณะกรรมการไต่สวนจะนำมาสรุปผลการไต่สวนก่อนเสนอให้ที่ประชุมกกต.ใหญ่พิจารณานะครับด้านนายธนาธรที่อยู่ระหว่างเยือนยุโรปจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำนี้โดยก่อนหน้านี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าดูเหมือนสถานการณ์ทางการเมืองไทยจะไม่เอื้อให้ตนได้ทำอะไรมากไปกว่าการใช้พลังไปกับการขับเคี่ยวในเกมการเมืองผมเพิ่งได้รับแจ้งจากเมืองไทยว่าให้รีบกลับไปเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันไม่คาดคิดเจอกันที่ประเทศไทยครับด้านนายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่มั่นใจนายธนาธรเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงและประหลาดใจกับมติของกกต.เพราะว่าการโอนหุ้นมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาอีกทั้งการเลือกตั้งผ่านไปแล้วการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก็สามารถทำได้เพียงส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้นหากจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก็สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองส.ส.แล้วกกต.ต้องส่งเรื่องสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่มีช่องทางไหนเหลือที่กกต.จะให้ใบส้มนายธนาธรได้นะครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
อีกข่าวจากไทยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องร้องเว็บไซต์ Investing หลังนำเสนอข้อมูลพลเอกประวิตรติดโผเศรษฐีในทวีปเอเชียไทย PBS รายงานว่าหลังจากเว็บไซต์ Investing เผยแพร่ข่าวบุคคลที่มีความร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีในทวีปเอเชียโดย1ใน45คนมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ด้วยพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะจากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์นี้มีบริษัท Fusion Media เป็นเจ้าของและจดทะเบียนอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งใช้ในการฟอกเงินพลเอกประวิตรยืนยันว่าทรัพย์สินของตนเองได้แจ้งต่อปปช.ไปแล้วทั้งหมดและข้อมูลที่ออกมาจากเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
sbs.com.au